Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi, Julai 22 mwaka nao wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutawaletea ripoti kwa serikali ya Kenya ahidi kuboresha huduma za afya ili kutoa afueni kwa wagonjwa wa saratani na wale wenye ukimwi wanaopatiwa tiba.
Kipima ndio ikapatikana kuwa ni kansa. Kutoka mwaka 2012 na radiation hapa kwetu ni tabu. Watu wengi wanaumia sana kwa sababu ya kukosa hawa matibabu ya radiation, kwa sababu ya muda unapokwenda huwa ni mwingi.
Na katika ripoti nyingine ni mkutano mkuu wa chama cha Republican huko Cleveland, Ohio, ambapo mgombea urais Donald Trump amekubali uteuzi wa chama hicho.
Hayo ndio tuliyokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Migawanyiko badala ya umoja ni jambo ambalo limeshuhudiwa katika siku ya mwisho ya mkutano mkuu wa chama cha Republican, wakati mgombea urais wake Donald Trump akijiandaa kukubali kuidhinishwa na kuanza rasmi kampeni zake dhidi ya mgombea mtarajiwa wa chama cha Democrat na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Hillary Clinton. Swala la migawanyiko lilidhihirika usiku wa Jumatano pale Senator Ted Cruz wa Texas alipolaumu Trump, na pia Alhamisi pale alipowaambia wajumbe kutoka jimbo lake la Texas kuwa atampigia Clinton kura, lakini pia hakusema iwapo atampigia Trump. Cruz alisema kuwa hana mazoea ya kuunga mkono watu wanaomwingilia mke wake. Wakati wa kampeni za awali, Trump alimshambulia mke wa Cruz, Heidi, pamoja na baba yake Rafael. Wakati huo huo, miongoni mwa waliozungumza kwenye mkutano huo Alhamisi usiku ni mwanaye Trump, Ivanka Trump, ambaye amesema kuwa baba yake anafaa kuongoza Marekani kutokana na ushahidi wa fanaka za biashara zake kote ulimwenguni, huku mgombea mwenyewe Donald Trump akikubali kuidhinishwa na uteuzi huo na kusema kuwa atamaliza ghasia ambazo zimeendelea kushuhudiwa kwenye barabara za Marekani. Amesema serikali yake itaangazia usalama. Na Rais Barack Obama wa Marekani amewapongeza Waislamu wa Marekani kwa kusema ni wazalendo na mashujaa na kukemea ubaguzi na ghasia dhidi yao hapa Marekani. Rais amesema kuwa Waislamu hapa Marekani ni wazalendo kama watu wengine wote, huku akisifu mchango wa Waislamu, madaktari, wafanyabiashara, wasanii, wanaharakati, wanariadha, maafisa wa polisi, wazimamoto na vilevile wanajeshi. Akizungumzia kuhusu kampeni ya mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump ya kubagua Waislamu wa Marekani, amesema kuwa wazo hilo linasaidia kueneza uongo kutoka kwa makundi kama ISIS kwamba mataifa ya magharibi yako kwenye vita na Waislamu zaidi ya bilioni moja kote ulimwenguni. Trump ametoa pendekezo la kuzuia Waislamu kuingia Marekani na kuweka uangalizi kwenye misikiti. Na mahakama moja nchini Malawi imemkuta na hatia waziri wa zamani wa sheria na watu wengine wawili kwa njama ya kutaka kumuua mkurugenzi wa zamani wa bajeti katika wizara ya fedha hapo mwaka wa 2013. Tukio hilo lilifichua kashfa ya rushwa iliyojulikana kama Cashgate, ambayo ilipelekea takriban wafanyabiashara 70 na maafisa wa serikali kukamatwa. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Paul Mpuyo alinusurika kupigwa risasi kwenye shavu hapo Septemba mwaka 2013 alipokuwa akiendesha kielekea nyumbani kwake mjini Lilongwe. Siku chache baadaye polisi walimkamata Rafael Kasambara, mwanajeshi wa zamani wa Malawi McDonald Kumwembe na mfanyabiashara Pika Manondo kwa kushiriki katika shambulizi hilo. Kasambara alishutumiwa kupanga njama za kumuua Mpuyo, huku Kumwembe na Manondo walikabiliwa na mashtaka mawili ya kujaribu kuua, kadhalika kupanga njama za kuua. walikana mashtaka hayo wakati wa kesi yao ambayo waendesha mashtaka waliwasilisha zaidi ya mashahidi 15. Hakimu wa mahakama kuu Michael Mtambo alitoa hukumu Alhamisi kwa kusema baada ya kuchambua ushahidi katika kesi hiyo amewakuta na hatia. Na dhamana kwa watuhumiwa wote watatu inaondolewa na wataendelea kubaki rumande. Alipokuwa anachukuliwa ndani ya gari la polisi kwenda jela, Kasambala alisema hukumu ilihujumiwa na washtakiwa watakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Bado tarehe haijawekwa ya kutolewa hukumu ya kifungo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Vyama vya upinzani nchini Zambia vinahoji kuhusu uamuzi wa kuipa zabuni kampuni ya uchapishaji yenye makao yake Dubai kutengeneza karatasi za kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu pamoja na kura ya maoni utakaofanyika Agosti 11. Tume ya uchaguzi ilitoa zabuni kwa kampuni ya Algureya kutengeneza karatasi zote za kura zitakazotumika kwenye uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa pamoja na kura ya maoni. Serikali imesema kuwa uchapishaji huo sasa umekamilika. Hata hivyo, vyama vya upinzani kikiwemo kile cha United Party for National Development, yani UPND, vimesema kuwa kuchapisha karatasi hizo nje ya bara la Afrika ni gharama kubwa na kwamba serikali inaweza kutumia nafasi hiyo kuiba uchaguzi. Miaka iliyopita, karatasi za kura za Zambia zilichapishwa Afrika Kusini. Na kundi la wanamgambo la Tuareg linaloungwa mkono na serikali limesemekana kuchukua udhibiti wa mji wa kaskazini wa Kidal nchini Mali baada ya mapigano kuzuka na kundi lililoundwa na watu waliokuwa waasi wa Tuareg. Mtu aliyeshuhudia ameambia VOA idhaa ya Kifaransa kuwa wapiganaji wa Gatia walikuwa wanafanya msako kwenye mji huo Alhamisi jioni ili kuwasaka waasi waliojificha. Hata hivyo, hali mjini humo ingali haieleweki na haijabainika kama kuna majeruhi wowote. Kiongozi wa muungano wa Tuareg, Abrey Agharisa, ameambia maafisa wa VOA kuwa alikuwa akitoka kwenye mkutano kuhusu uwiano uliotiwa saini Jumapili kuhusu ugavi wa udhibiti kwenye mji huo baada ya mapigano kuzuka. Milio ya risasi ilisikika nyuma yake wakati akizungumza. Hali mjini humo imebaki kuwa tete hata baada ya mkataba huo kutiwa saini, huku pande zote zikilaumiana kwa kuzuka tena kwa mapigano hayo.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kama mlivyosikia, leo mkutano mkuu wa chama cha Republican umefikia tamati, ambapo mgombea urais mtarajiwa Donald Trump ametangaza rasmi kukubali uteuzi wa chama hicho. Shakur, uko kwenye line na wewe uko huko Cleveland, Ohio. Donald Trump amekubali uteuzi. Hotuba yake imelenga masuala mbalimbali kuanzia usalama wa ndani mpaka ugaidi nje ya nchi. Wewe uko hapo, unaona wajumbe wamepokeaje hotuba hii?
Kwa hakika mikutano ya Trump huwa inapokelewa kwa shangwe, lakini hapa shangwe ni kubwa sana. Kuna wakati hapa anazungumza hata mtu hawezi kusikia, manake makelele yako kwa wingi sana. Watu wanaipokelea kwa furaha kubwa.
Shakur, amezungumzia swala la usalama wa ndani, lakini wakati huo huo pia amezungumzia swala la ugaidi nje ya nchi. Je, amesema atatekeleza vipi katika kushughulikia masuala haya mawili? Na yote yanaonekana ni mazito, kwa sababu ndani tayari kuna matatizo ambayo yanajitokeza, polisi kuuawa, watu kuuawa, na sasa na kuna usalama huu wa swala la ugaidi huko nje ya nchi. Amesema lazima kwanza kuwe na majadiliano na nchi husika.
Naam, yeye amesema kwamba kuna mambo mengi ambayo yanabidi kufanyika mara moja. Amesema kila kitu kinabidi kubadilika mara moja, na amesema akichukua madaraka sheria za nchi hizi zitaheshimiwa. Kwa upande wa ugaidi, anasema kuna mambo matatu muhimu inabidi kufanyika. Kwanza, ni lazima pawe na mfumo kabambe wa ujasusi, lazima kuimarisha jeshi na lazima kuimarisha vikosi vya usalama. Na vile vile anasema hawezi kubali kusaidia nchi ya NATO bila ya nchi za NATO kusaidia. Anakosoa NATO kutokana na kwamba NATO imepitwa na wakati, haijajitayarisha kupambana na ugaidi. Kwa hivyo masuala hayo matatu amesema lazima yaimarishwe. Kwa upande wa usalama wa ndani, inabidi kuimarisha polisi, na vile vile amezungumzia swala la kuimarisha jamii, kuwalinda jamii, na anasema hapatakuwa na ubaguzi, watu wote inabidi walindwe kwa usawa na kwa uzuri. Kwa hivyo amezungumzia mambo chungu nzima katika hotuba zake, lakini leo naweza kusema hotuba anazozungumza mpaka hivi sasa ameshatumia muda wa saa nzima, anazungumzia masuala tofauti kabisa na vile alivyokuwa akizungumza wakati ule katika kampeni zake. Hapa anazungumza, unamwona kwamba manake anasoma kutoka ile teleprompter, kinyume na wakati anapozungumza anasema kutokana na fikra alikuwa nazo.
Lakini inaonekana Donald Trump amepania sana katika kusema kwamba atabadilisha Marekani endapo atachukua uraisi hapo mwezi Novemba. Lakini amezungumzia swala moja ambalo kidogo hili sijui wewe umelielewa vipi. Anasema kuanzia Januari mosi mwaka ujao, kama atakuwa raisi basi nchi itakuwa salama. Lakini Januari mosi nadhani atakuwa bado hajaapishwa, au hii amesema tu?
Amesema, alafu akaja akasema tarehe 20, baadaye akasema tarehe 20 akiapishwa atachukua na nchi itakuwa salama tena. Lakini kitu kimoja hapa lazima utaje ni kwamba anazungumza, unamwona ni mwanasiasa, lakini hajatoa mpango wote juu ya masuala mengi anaozungumza. Nusu ya hotuba yake amekosoa serikali ya Obama, amemkosoa vikali Hillary Clinton, na hivi sasa ndo anaanza kuzungumzia mipango. Anazungumzia sasa juu ya ajira na kadhalika. Kwa hivyo hiyo kusema kwamba tarehe mosi, nafikiri amepitwa, manake alirudia tena akasema nikichukua madaraka tarehe 20 ya Januari nitaongoza nchi na nchi itakuwa salama.
Lakini Shakuru, mkutano huu umefikia kilele, labda ungetueleza huko hali ikoje, kwa sababu tunapata habari kuna migawanyiko huko ndani kati ya wajumbe. Je, mpaka sasa hivi unaonekana kuna mshikamano mkubwa katika chama cha Republican?
Kwa hakika leo mtu anaona wa Republican wako pamoja, wamekuja kwa wingi kuliko wakati wowote ule. Ni vigumu kuweza kusema ikiwa watu wameweza kuwa na uimani kuungana pamoja, maanake mpaka hivi sasa watu wanamsubiri Trump azungumzie umoja wa chama, lakini hajazungumzia. Watu wamefurahi kwa sehemu zote, lakini bado kumbuke kwamba mpaka mkutano huu kumalizika, waliosusia wamebaki nje, hawajarudi, na wale walokubali wamekubali shingo pande. Na tutakumbuka kwamba jana Ted Cruz, senator wa Texas, alikuja akaambia watu kwamba wapige kura kutokana na imani yao. Swala hilo lingali lilikuwa linaendelea likijadiliwa hii leo. Kuna baadhi ya wanachama walikasirika, na kuna wengine wamesema lazima utetee maslahi yao. Kwa hivyo inaonekana bado chama kiko katika hali nzito, na hotuba hii inafurahisha kwa wanachama, lakini sidhani kwamba itaweza kuwaunganisha bado.
Asante sana Abdu Shakuru kwa huko Cleveland, Ohio.
Nashukuru, asante.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Utawala wa Rais Obama umesema uhusiano wake na Uturuki umekabiliwa na changamoto kufuatia jaribio la mapinduzi lililoshindikana, huku ukijaribu kumsaidia mshirika muhimu wa NATO aliyetatizika, na kuitahadharisha Ankara dhidi ya kudumaza demokrasia yake. Tangu jaribio hilo la mapinduzi la kijeshi la Julai 15, serikali ya Rais Tayyip Recep Erdogan imechukua hatua za dharura za kukamata karibu watu 10,000. Maelfu ya maafisa wa polisi, majaji na wasomi wamesimamishwa kazi au kuamuriwa wajiuzulu. Serikali imetangaza siku 90 za dharura ili kupata nafasi ya kukabiliana na waliopanga jaribio hilo, kulingana na naibu waziri mkuu Newman Katalmas. Serikali ya Uturuki imelipiga marufuku shirika la kutetea haki za binadamu la Ulaya, huku Rais Erdogan akimlaumu mshirika wa zamani na kiongozi wa Kiislamu Fethullah Gulen kwa kupanga kumuondoa madarakani. Rogers Ailes, mwanzilishi na kiongozi wa muda mrefu wa shirika la habari la Fox News, amejiuzulu Alhamisi baada ya malalamiko kadhaa ya dhulma za kimapenzi kutoka kwa baadhi ya wafanyakazi wake. Kujiuzulu huko kulikoanza mara moja kulitangazwa na kampuni inayomiliki Fox News ya Channel 21 Century Fox ya 21st Century Fox. Wiki mbili zilizopita, Ailes alishtakiwa kwa dhulma ya kimapenzi na Gretchen Carlson, aliyekuwa akiongoza kipindi cha televisheni cha Fox Friends na ambaye aliondoka kutoka kwa kampuni hiyo mwezi uliopita baada ya kandarasi yake kumalizika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Kenya inasema inajaribu kile iwezalo kupunguza gharama za matibabu kwa wananchi wake, hasa watu wanaougua magonjwa ya saratani na ukimwi. Ujenzi wa kituo chenye vifaa vya kisasa kuhudumia wagonjwa wa saratani nchini Kenya kutaleta afueni kwa familia nyingi maskini ambazo zinawauguza jamaa zao. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Saratani ni miongoni mwa magonjwa yanayomaliza watu wengi, hasa katika mataifa yanayostawi na yale zaidi yanayokumbwa na umaskini. Saratani za kila aina zikiwakumba wanaume kwa wanawake, na matibabu yake yakizidi kupatikana kwa matatizo. Lakini sasa gharama ya kutibu saratani iko juu mno na kulemea familia nyingi. Wakati serikali ikitangaza kwamba inajizatiti kupunguza gharama ya matibabu, visa vya watu kuuawa na saratani bado vinashuhudiwa. Mwanadada huyu mwenyeji wa Mombasa anasema amekuwa na saratani kwa kipindi cha miaka 4 na kulazimika kutafuta matibabu Tanzania.
Mimi naitwa Mary. Kuna wakati fulani nilikuja nikajikuta nina matatizo katika kizazi changu. Madaktari walipokuwa nifanyie pap smear walikuta kuna kauvimbe katika mdomo wa kizazi, kabidi niende kafanywe biopsy. Nikipima ndio ikapatikana kuwa ni kansa. Kutoka mwaka 2012 na radiation hapa kwetu ni tabu. Watu wengi wanaumia sana kwa sababu ya kukosa hao matibabu ya radiation, kwa sababu ya muda unapokwenda huwa ni mwingi. Shida ile yaongezeka kabla muda ule haujafika.
Na kama anavyosema Mary ni kuwa gharama ya kutibu saratani inakuwa ni ghali mno. Huenda ni nafuu katika sehemu za mijini kutokana na vifaa, lakini uchunguzi unaonyesha kwamba katika sehemu za mashambani watu wengine hufariki hata bila kufahamu magonjwa yanayowakumba kumbe ni saratani. Crispin Inyasi ni miongoni mwa watu waliopoteza jamaa zao, akisema babake alifariki bila wao kuwa na hela ya kumtibu.
Ni shida ni fedha. Tungekuwa na ufadhili ama niseme sasa tungekuwa at least tuna madaktari kadhaa ambao wanaweza kushughulikia magonjwa kama haya katika Kenya hii, at least tungepata nafuu. Lakini mimi nilisikitika sana kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Kumbe tungekuwa nazo hata na sisi pia tunge opt kumpeleka hata kama ni India aangaliwe. Tulipokundua tu sisi wenyewe kwamba ni prostate cancer, lakini sasa upungufu wa fedha ofiji bado hakupata nafuu, hatimaye akafariki.
Kenya kwa sasa ina mradi wa kujenga kituo kikubwa kushughulikia watu wanaougua saratani, na ni mwezi huu tu ambapo serikali ilitia sahihi baina ya Rais Uhuru Kenyatta na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, ambaye amesema serikali yake inafadhili kifedha. Rais Uhuru Kenyatta anasisitiza umuhimu wa raia kupima na kufahamu hali zao kutokana na maambukizi ya mapema ya saratani.
Ni ugonjwa ambao unaweza tibiwa ukigunduliwa mapema, na ningependa ni wa encourage nyote tuwe watu ambao watatumia hivi vifaa ambavyo tunaweka katika mahospitali yetu, ndio waweze kujikinga madhara ya huu ugonjwa wa kansa.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Basi tukitoka Mombasa, kama wewe unaishi barani Afrika chini ya jangwa la Sahara kwenye maeneo ambayo yana ugonjwa wa malaria, huenda lisiwe jambo la kushangaza kwa mtu kulala ndani na kuku. Imebainika kuwa mbu wanakimbia harufu ya kuku, na hivyo kuku hao wanatoa kinga rahisi dhidi ya maradhi yaletwayo na mbu. Mwandishi wa VOA Jessica Berman anaripoti na Yadija Riami anayoripoti kamili.
Mbu wengi wakiwemo wale ambao wanabeba vimelea vya malaria wanapenda kuuma binadamu. Wanasambaza ugonjwa kwa njia ya damu. Pia wana mara nyingine hupata chakula chao cha damu kupitia ng'ombe, mbuzi na kondoo. Lakini wadudu hao ni wachaguzi. Mbu hawapendi kuonja damu ya kuku, kwa hiyo ni mara chache sana kwa mbu kuuma kuku. Watafiti wa Sweden walifanya ugunduzi huo katika utafiti waliofanya nchini Ethiopia. Walipanga mitego ili kuwakamata mbu maarufu katika eneo moja. Mbu hao Anopheles arabiensis katika nyumba 11 mjini Addis Ababa. Watafiti baadaye walipima damu za mbu hao na kugundua kila aina ya wanyama, lakini hawakuona damu ya kuku. Swali linalojitokeza ni je, watu walio katika maeneo yenye ugonjwa wa malaria walale pamoja na kuku? Ni utani ambao Richard Ignell anausikia kila wakati.
Oh yeah. We do that all the time.
Ndio, tunafanya hivyo mara zote na utani unaendelea na kuwataka watu wazunguke na kuku kila waendapo ili kujilinda na malaria.
Ignell ni profesa katika chuo kikuu cha sayansi ya kilimo nchini Sweden na pia anajifunza masuala ya kemikali ambazo zinawavutia mbu wenye kubeba maradhi. Katika utafiti wake, Ignell alipata watu waliojitolea kulala kwenye vyandarua ambavyo havikutiwa dawa, lakini kuku walikuwepo karibu. Baada ya siku 11, mbu wachache sana waligundulika wamenyonya damu ya kuku hao.
One of the tests we did was actually to
moja ya majaribio tuliyofanya kwa hakika ni kuwazuia kwa muda kuku wenye mitego ambayo tulitumia. Kwa kweli tumeona kiasi cha punguzo la 95% katika mitego hiyo, ikiashiria kwamba kuku na harufu ya kuku huenda imewazuia mbu kuingia katika nyumba hizo.
Ignell anasema harufu ilikuwa inatoka uwani kutoka kwenye manyoya ya kuku. Ignell anasema sehemu nyingi nchini Ethiopia na sehemu nyingi barani Afrika wameona inafanya kazi vizuri, watu kwa hakika wataweka mifugo yao ndani ya nyumba. Profesa huyo anasema wangependa kuona kama harufu ya kuku ikitengenezwa kama mchanganyiko na unaweza kuchomwa kama mshumaa. Pia mbu anasema kukimbilia nje ya nyumba mara wakisikia harufu hiyo ya kuku. Utafiti huo umechapishwa kwenye jarida la malaria.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jumatatu ya Julai 25, mkutano mkuu wa chama cha Democrat unaanza huko Philadelphia, Pennsylvania. Jiunge nami kwa matangazo maalum ya siku 4, mahala ambapo wajumbe kutoka majimbo yote ya Marekani wanaungana kumchagua rasmi mgombea urais wa chama chao kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Novemba. Fahamu namna Marekani inavyopiga kura kwa kujiunga na VOA Swahili.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani leo tunaelekea nchini Burundi, ambako mwandishi wetu Haidala Hakizimana anazungumza na wakazi wa Bujumbura juu ya tatizo la watoto wa mitaani. Watoto hao wenye umri kati ya miaka 10 hadi 12 wanakaa mbali na wazazi wao. Wanalala kwenye vikaratasi mbele ya maduka katika miji muhimu ya Burundi. Hawasomi, hawajali afya yao, baadhi yao wanatumia hata madawa ya kulevya. Watoto hao wanakadiriwa kuwa takriban 3,000 kote huko Burundi. Wanaishi kwa kuomba omba chakula na pesa kwa wapita njia.
Sababu za kuongezekana kwa watoto hao natokana kwanza na vita ndefu ambayo imepita katika nchi yetu. Wazazi wengi wamekufa katika vita hiyo na watoto wakabaki hawana wa kuwasaidia, na ndio watoto hao walipokosa wa kuwahudumia wakaamua kwenda barabarani wakizani kwamba maisha ya kuombaomba atakuwa rahisi. Pia majumba mengi amechomwa moto na watoto wakakosa pa kuishi, wakaona bora kwao kwenda barabarani ndio kutawasaidia wakiishi katika mabarabara mbalimbali wala majumba mbalimbali. Ingine sababu ya kubwa sana ambayo inaweza kusababisha uongezeko wa watoto hao ni umaskini unaojiri katika nchi yetu. Kwanza baada kutoka vitani nchi yetu, watu wengi wamekuta majumba yao amechoma moto, vitu yao vimeibiwa, na watoto wakakosa tena wa kuwahudumia, ndio na wao wakafika wanaamua kwenda barabarani.
Kwanza sababu zinazotuma watoto wa barabarani kuwa wengi ni sababu nyingi sana. Kuna kwanza hii muongezeko wa watu wamezidi kuwa wengi, na tunajua kwamba hii nchi yetu Burundi watu wengi wanategemea ardhi. Ikiwa unategemea ardhi na ardhi watu wameshakuwa wengi na ardhi haipanuki. Sasa watu wanakosa fasi ya kulima, wakishakosa fasi ya kulima na kati wengi ni walimaji, wanakosa kazi. Sasa wanatembea kujitafutia riziki, na hiyo kutembea inatuma watoto wanakuwa mjini, ajili wazazi wao hawana vya kuwalisha na nini, wao wanakuwa kujitafutia wenyewe.
Watoto hao ni wengi sana. Zaidi sana wako wazazi, wako wangewaliza watoto wengi. Watoto hao wakiwa shida kulea, wamoja wao wanaondoka na kwenda kuzurura. Wanatembea hovyo, na wengine watakama nyumbani kwao ajili ya kushindwa kazi. Mtoto kimpa kazi, anasema kweli anaona anashindwa. Akisha shindwa, anaondoka kwenda barabarani. Na kijaliwa kupata wa kumuokota, kukaa nyumbani anashindwa tena. Amesha zoea kuzurura barabarani ili ye mwenyewe ajione kama ye mwenyewe anajiweza, na kumbe sivyo hivi.
Kila mtu hapa Burundi anashuhudia umaskini ni mwingi sana hapa mitani, mjini, wapi. Yani wazazi wanakosa chakula, wanakosa yani zile huduma za mwanzo za kuwahudumia watoto. Halafu watoto wanajaribu kufanya kiwe kitu kiwezekanacho kwao ili wapate hizo huduma za kwao kama chakula, mavazi na nini. Kitu cha pili, naona katika familia nyingi hapa Burundi pako kitu kinakosekana ambacho kinaitwa ushirikiano. Zamani palikuwa ushirikiano, mtoto wa kwa mfano kama mtoto wangu mimi nikikosa chakula angeweza kutembea kwa kaka yangu mkubwa au mdogo wakamsaidia, au naenda kwa shangazi. Lakini tukitizama hali ya leo, huo mfumo hauko tena. Hiyo mila imepotea kabisa. Chakula ikikosekana kwa familia huyu au kwa baba huyu, mtoto hawezi kwenda kwa baba mdogo au kwa shangazi ili wampe. Watamfukuza juu na wao hali yao si nzuri.
Mimi niliona wengi walienda barabarani kajua hawana wenye watawasaidia. Wazazi wao washakufa. Walikuwa wanaenda mbarabara. Kwa jua wajisaidie we wenyewe.
Kundi kubwa limezungumzia kuwa ni mayatima, wana wazazi hawacha kuwasaidia. Mara unakuta ni watoto wanaolea wadogo zao, wengine njoo wanalea familia, wanaishi na wazee, yani mababu zao, mabibi zao. Hilo naona lingekuwa ni jukumu la serikali litafute mbinu za kujenga majengo ambayo ni ya kupokea na kusaidia watoto hao na familia zao. La si hivyo, wawapatishie majumba au wawajengee masomo ya kuwafunza kazi za mikono. Juu wao nakuta wana mikono, wana nguvu za kutumika, ila wanakosa cha kufanya.
Na kwa sababu nyingine unakuta mtoto, lakini utakuta wazazi anao na hali ya maisha sio mbaya zaidi, lakini yeye anapendelea tu kutokana na yeye anataka awe, yani awe mtu ambaye ni huru, anataka uhuru wake. Na hali hiyo inamchukua yeye mtoto, anaingia barabarani, na hiyo inakuwa ni tatizo, kwa sababu hata mfadhili akimchukua anamwambia basi uje nyumbani nikusaidie kila kitu, anakuja na kazi moja mbili, mtoto anatoroka na kinyana, anakuwa mtoro, anaenda anakimbia.
Fuate muktasari wa habari. Donald Trump akubali uteuzi wake kama mgombea wa urais wa chama cha Republican. Rais Barack Obama wa Marekani amewapongeza Waislamu wa Marekani na kusema ni wazalendo na mashujaa kama watu wengine wote. Vyama vya upinzani nchini Zambia vinahoji kuhusu uamuzi wa kuipa zabuni kampuni ya uchapishaji yenye makao yake Dubai kutengeneza makaratasi ya kupigia kura. Kundi la wanamgambo la Tuareg linaloungwa mkono na serikali lasema limechukua udhibiti wa kaskazini wa mji wa Kidal huko Mali.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo matangazo haya Solomon, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.